Goyán, 1978. Unha familia decide apostar polo negocio local. Casi medio século despois, a historia continúa. Muebles Álvarez. Este ano a segunda xeración cumple 3 décadas cuidando do voso fogar. Satisfeitos polo conseguido e agradecidos aos que nos axudachedes a manter a porta aberta. Muebles Álvarez. Novidades, ofertas, contrato cercano de ser un establecemento de barrio. Unha porta onde chamar cando hai que reclamar. En Goyán, Muebles Álvarez. Grazas pola vosa confianza.